Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.
Cuvântul lui Dumnezeu este vast. Învățăturile Bibliei sunt vaste. Sunt infinite. Biblia este infinită ca și Dumnezeu care a dat cuvântul. În după amiaza aceasta vom merge mai departe și ne vom apropia de o zonă destul de fierbinte și la propriu și la figurat. O chestiune destul de controversată. Ați auzit, de exemplu, exprimări de genul mămicile mai folosesc exprimarea aceasta în adresarea lor către copii. Dacă nu ești cu minte, te arde Domnul cu foc. Ați auzit? Aș vrea să vă spun, n-ar trebui să fie nicio mamă adventistă care să folosească exprimarea aceasta. Pentru că nu trebuie să folosim. Este problema focul cel veșnic sau viața veșnică. Iar prima întrebare pe care aș vrea să o pun este aceasta. Pentru ce ne pregătim noi, ca biserică adventă, pentru focul cel veșnic sau pentru viața veșnică? M-ați prins. Dar totuși încercați. Pentru ce ne pregătim noi ca biserică adventă? Pentru focul cel veșnic sau pentru viața veșnică? A doua întrebare. Cine vor fi cei care se vor afla în mijlocul focului veșnic? Cei mântuiți sau cei pierduți? Haideți să deschidem cuvântul Domnului. În Apocalipsa, capitolul 14, versetele 9 la 11. Stă scris: apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Text biblic. Care înseamnă, sau care are în el, vinul mâniei lui Dumnezeu, foc și pucioasă, fumul chinului care se suie în sus, cât timp? Deocamdată ce stă scris? Cât timp se urcă? În vecii vecilor. Și ce se mai întâmplă? Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Adică în vecii vecilor, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă aceia care se închină fiare și icoane ei. Cu alte cuvinte, înțelege că mai întâi este vorba de vinul mâniei lui Dumnezeu. Întrebare pentru Biserica Adventistă. Când începe să fie vărsat vinul mâniei lui Dumnezeu? Când începe să cadă mânia lui Dumnezeu fără harul protector? După închiderea harului. Mă mulțumesc foarte frumos. Înseamnă aici încheierea harului s-a sfârșit, iar între momentul s-a sfârșit și momentul revenirii Domnului Iisus Hristos este timpul numit timpul strâmtorării lui Iacob. Daniel 12:1. Un timp cum n-a mai fost de când sunt neamurile pe pământul acesta. Bun. Atunci începe mânia lui Dumnezeu să cadă. Când se termină vinul mâniei lui Dumnezeu? Începe atunci, după ce se încheie harul, prin turnarea celor 7 plăci, se oprește mânia lui Dumnezeu la revenirea Domnului Hristos, stă deoparte 1000 de ani și revine mânia lui Dumnezeu când? După 1000 de ani, când totul se va sfârși. Rădăcină și ramură, spune Biblia. De asemenea, înțelegem că Biblia vorbește despre foc, despre fum, despre pucioasă, despre ardere zi și noapte, despre chin în vecii vecilor, și apoi Biblia mai vorbește despre fum. Fumul se urcă în sus în vecii vecilor. Haideți să vedem ce spune Biblia, ce vrea să ne învețe Domnul prin lucrurile acestea. Ce este focul cel veșnic? Matei 25:41. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru cine? Pentru diavol și pentru îngerii lui. Deocamdată discutăm despre pentru cine a fost pregătit focul, cât durează focul, scrie acolo. Scrie veșnic, da? Descrie veșnic acolo. Deocamdată scrie veșnic. A fost pregătit pentru cine? Pentru diavol și pentru îngerii lui. Cine vor mai fi lângă diavol și lângă îngerii lui? Și aceștia, care aceștia? De la stânga Domnului, Matei capitolul 25, vor merge și ei unde? Tot în focul cel veșnic, dar cum este numit focul cel veșnic pentru diavol, pentru îngerii lui și pentru cei neascultători de Dumnezeu? Cum este numit el în Biblie? Pedeapsă veșnică. Este numit pedeapsă deocamdată. Iar în Apocalipsa 20:10 este scris că diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și acolo vor fi... Mai, fraților, stă scris, pe mine m-au confruntat oameni cu textele acestea, m-au sunat în timpul emisiunii și mi-au spus cum puteți vorbi despre faptul că oamenii nu trebuie. Uite, munciți în zi și noapte în vecii vecilor. O întrebare. Ar fi oare drept și corect înaintea Universului ca un om, indiferent cât rău ar fi făcut în viață, cât e viața unui om? 70, 80, 90 de ani. Este oare corect înaintea Universului ca după ce un om face rău în timpul vieții lui să sufere miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani, este corect înaintea lui? Logica dumneavoastră vă spune că ar fi corect să se întâmple treaba aceasta? Dar dacă faci rău, 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 mii de ani, este oare corect și drept înaintea Universului ca să suferi miliarde și miliarde și miliarde de ani să te prăjești, să te perpelești în focul cel veșnic? Mie îmi spune logica mea că nu. Încă n-am înțeles din Biblie dacă da sau ba, dar logica mea omenească îmi spune că nu e corect. Că pentru o găină plătești printr-o amendă furată, bineînțeles, că pentru o delapidare mai mare plătești 2 ani, așa este și în logica omenească a dreptății. Să încercăm să vedem ce este cu focul și cu pucioasa. Atunci Domnul, ne întoarcem în Geneza, a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul, de unde? Din cer. Bun. Dimineața răsărea soarele, spune Biblia, când Domnul a făcut să se întâmple treaba asta peste cetățile din câmpie. Când Avram s-a trezit și s-a uitat înspre cetățile din pustie, spune Biblia, și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ce a văzut Avram. El nu mai vede foc, ce vede? Vede fum. Mai departe. În Iuda 7, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră și ele ca la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Iar acum vine un text contradictoriu, care anulează, pare să, tot ce a fost înainte. Așa ar părea la prima vedere. Dacă au sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăiesc în nelegiuire, 2 Petru 2:6. Avem așa, frații mei, avem foc veșnic, avem pucioasă și foc, avem fum, toate acestea sunt ca o pedeapsă și în final rămâne ce? Cenușă. Dar încă suntem încurcați. Aceasta este și logica după care se întâmplă în viața de zi cu zi. Punem lemne, se face flacără, nu? După ce se cam ard lemnele, ce urmează? Este fumul. Și după ce se tână și jeraticul și absolut totul, mai întâi fumul este colană înaltă, apoi mai mic, ce rămâne după ce se încheie tot? Cenușă. Întrebare, mai ard până astăzi, se spune, foc veșnic, au suferit pedeapsa unui foc veșnic. Mai ard de vreuna dintre cetățile de lângă Marea Moartă astăzi, din câte știți dumneavoastră, ați fost pe acolo? Nu mai ard. Atunci cum este cu focul veșnic? Cum e cu zi și noapte? Ce încercăm să înțelegem până acum? Sau ce ne spune Biblia până acum? Cum este focul? Este veșnic. Cum este pedeapsa? Este veșnică. Din textele pe care le-am citit până acum, cum este iazul de foc și de pucioasă? Este veșnic, pentru că se spune că acolo ard zi și noapte, zi și noapte, se chine zi și noapte. Cei aruncați acolo, adică Satan, îngerii și nemântuiții. Cum este chinul acestora care sunt pierduți? Este veșnic, zi și noapte, da? Numai că Biblia mai adaugă câteva lucruri, și anume că focul acesta lasă loc fumului, fumul lasă loc cenușii, iar după cenușă nu mai este nimic. Cum înțelegem aceste aspecte biblice? Iată ce spune Domnul prin Moise în Deuteronom, capitolul 4. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreun înfățișare oarecare pe care ți-a oprit-o Domnul Dumnezeul tău să o faci, căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Întrebare, cine este focul? Frații mei, suntem adventiști de ziua șaptea, avem Biblia în mână și trebuie să știm lucrul acestea, cum se spune, ca pe Tatăl nostru. Cine este focul mistuitor? Este Dumnezeu. În relație cu ce este Dumnezeu foc mistuitor? Textul subliniat. În relație cu păcatul, fraților. În relație cu păcatul, Dumnezeu este foc mistuitor, adică păcatul pus aici, Dumnezeu pus aici, păcatul a dispărut. Ați apropiat vreun fir de păr de o lumânare aprinsă? Nici măcar nu ajunge firul de păr. Căldura flăcării deja îl pârlește. Dumnezeu, spune Biblia, este ca un foc mistuitor în relație cu păcatul. Iar tot cuvântul Domnului merge mai departe și zice în Evrei. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este ce? Un foc mistuitor. Adică, dacă Dumnezeu este un foc mistuitor în relație cu păcatul, cum trebuie să fie atitudinea aceluia care vine la actul închinării înaintea lui Dumnezeu? Plăcută, cu evlavie, respectuoasă, reverențioasă. Cu alte cuvinte mai pe românește, frații mei scumpi, când venim în casa Domnului, la poarta cerului, așa cum o numește Domnul, casa Domnului, care ar trebui să fie atitudinea noastră în fața Dumnezeului, care spune Biblia că față în față cu păcatul este un foc mistuitor? Cum ar trebui să fim noi? Nu doar că sunt excluse certurile, admonestările în public, aruncările de cuvinte, lipsa de a da mâna cu cineva pentru că nu suport. Însă Biblia spune că nu putem să ne intrăm în fața Domnului fără ca măcar să spunem, Doamne, voi veni acum în fața Ta. Te rog frumos, iartă-mi orice este păcat în viață. Iartă-mi ca să pot să stau în actul închinării. Așa spune Biblia? Așa spune Biblia. Pentru că atunci când Biblia spune că Dumnezeu este un foc mistuitor, Biblia vorbește despre slava lui Dumnezeu, unde Lucifer pentru un timp a locuit. Este centrul guvernării acestui univers, este modul lui Dumnezeu de a se manifesta, este slava de neînțeles pentru mintea noastră limitată. Dumnezeu însuși este ca o flacără, așa cum este văzut de oamenii cărora li s-a îngăduit profeții să vadă câte ceva din ce se întâmplă acolo. De aceea când se vorbește despre actul închinării în fața lui Dumnezeu a ființelor care locuiesc în preajma sa, se spune că îngerii aceia cu șase aripi ce fac? Cu două își acoperă fața, cu două ce fac? Cu două își acoperă fustele care sunt mai scurte și cu două zboară și cu gura ce fac? Cu gura spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, în proximitatea slavei lui Dumnezeu, orice ființă cerească are o atitudine de reverență, de respect față de acest Dumnezeu. Se întoarce la Moise, care, spune Biblia, s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul a acoperit timp de 6 zile. În ziua 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Subliniat, înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Muntele Sinai, stimați frate și stimate surori, nu era cu nimic diferit față de oricare dintre munții din platoul respectiv. Ceea ce l-a făcut special a fost faptul că Domnul l-a ales ca să se coboare pe el. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și în felul acesta, slava Dumnezeului din ceruri s-a așezat acolo. Ce făcea ca slava aceasta să nu-i miste pe israeliți? Ce anume? Norul, da, norul. Este ceea ce noi numim astăzi harul lui Dumnezeu. Este ceea ce nu va mai fi când va fi turnată mânia lui Dumnezeu, neamestecată cu har. Asta înseamnă. Astfel că, a treia lună de la ieșirea lor din Egipt, israeliții ajung în platoul Sinai. Și acolo ce face Domnul? Îi spune lui Moise, Moise, du-te la popor și spune-i că vreau să vină la actul de închinare. Peste 3 zile să vină, să fie la actul de închinare, să-și spele hainele, să se pregătească, să se aranjeze, pune niște bariere pentru că nu pot să treacă de-a Valma, spune-le până aici să vină. Și eu mă voi coborâ pe munte și le voi vorbi. Este adevărat până aici? Bun, mai departe. Haideți să vedem ziua în care Domnul s-a înfățișat înaintea lor. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Tot poporul auzea tunetul și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare și zicea lui Moise, vorbește-ne tu însuși și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Nu mi-aș dori vreodată să particip la astfel de serviciu de închinare. Uitați-vă și dumneavoastră. Fum, foc, fum, cuptor, flăcări, a fumega, tunete, trăznete, să mai spunem în alt text, sunetul trâmbiței. Este un serviciu divin, repet, înfiorător, frații mei scumpi. Și întrebarea mea este, ce a determinat pe israeliți să aibă acea atitudine, acea frică, acea angoasă, acea spaimă pe ei? Frate pastor, vorbiți-ne dumneavoastră, nu mai vrem nimic, nici tunete, nici fum, nici fulgere, nimic. Vrem să ne vorbiți dumneavoastră frumos de la amvon, prin microfoane și vă vom asculta. Întrebarea este, de ce a procedat Domnul în felul acesta? Care tânăr mai vine la un astfel de serviciu religios? Care copil mai caută să vină în fața unui astfel de Dumnezeu? De ce un astfel de serviciu divin? Este actul de închinare, nu? Este un act de închinare. Haideți să vedem de ce, că Biblia ne spune, Ezechiel capitolul 20, evrei erau în Egipt și strigau, Doamne, eliberează-ne pe noi și pe copiii noștri. Nu mai putem, Doamne, ne dor brațele, ne omoară egiptenii ăștia. Eliberează-ne, Doamne, cam așa cum spunem noi, Doamne Iisuse, revină odată și pune capăt păcatului, nu? Și Domnul zice, da, bun, fiți atenți. Am să o fac. Deja v-am găsit o țară foarte bună. În pasajul din Ezechiel, povestea este mai mare. Puteți să o citiți, atât de frumos acolo scris. Însă Domnul zice așa, lepădați fiecare, înainte de a pleca la drum, lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce spune Domnul? Eu vă iau la mine, dragii mei. Eu vă iau în brațe. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă voi face poporul meu. Însă am și eu rugăminte la voi. Care? Lepădați idolii. Răspuns. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Nici unul n-a lepădat urăciunile care atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci mi-am pus de gând să vărs mânia mea peste ei și să-mi slăiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului și continuă Biblia, dar n-am făcut-o din pricina numelui meu. Întrebare, dragii mei, sunt pregătiți oamenii aceștia să se întâlnească cu un foc mistuitor? Nu Dumnezeu este Dumnezeul rău, nu Dumnezeu este răul în serviciul acela divin, ci acești oameni care au crezut că pot să vină în fața lui Dumnezeu într-un act de închinare nepregătiți, totalmente de pregătiți. Fiecare cu idolii lui, fiecare cu ce crede el, cu ce taie pe el mintea, fiecare cu gândurile lui, cu păcatele lui, nu contează, nu și așa nu știe nimeni, fiecare are probleme, frate, suntem păcătoși oricum. Problema a fost la ei. Ei au venit nepregătiți în fața lui Dumnezeu. Ei n-au luat în seamă ideea că Dumnezeu este față de păcat cum? Un foc mistuitor. O altă imagine de data aceasta frumoasă. Apocalipsa 15:2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăuturile lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Peste închinătorii fiarei spune Biblia că se toarnă ce anume? Mânia lui Dumnezeu, da? Dar se spune că o categorie de oameni, numiți biruitorii fiarei, stau pe o mare amestecată cu foc de sticlă. Cum este Dumnezeu? Este ca o slavă, este ca o lumină? Dar de ce se spune că e ca o mare, așa ca de cristal? Cum adică? Apocalipsa capitolul 22:1. Din tronul lui Dumnezeu iese un râu limpede ca și cristalul. Și spuneți-mi dumneavoastră, frații mei, străluminarea aceea a slavei lui Dumnezeu, reflectată în apele acelea, cum or fi apele acelea? Nu știu, nu mă întrebați, nu știu, dar ce puțin așa am înțeles că este, așa cred că este, până când ochii mei vor vedea realitatea. Ce înseamnă amestecul dintre apă și slava aceea lui Dumnezeu? Ați văzut vreodată ce înseamnă apa în care se reflectă soarele și vă vine după aceea ca din oglindă în ochi? Imaginea este una covârșitor de frumoasă. Este o imagine extraordinară. Este prezența celor mântuiți în mijlocul cerului, în slava lui Dumnezeu. Este imposibil de explicat în cuvinte omenești și nici măcar mintea noastră nu poate să cuprindă frumusețea aceea. Însă Biblia spune că sunt oameni care au ajuns acolo. Întrebarea mea este, cum au ajuns? Iată ce spune Biblia. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Atenție, cine a spus puțin mai devreme. Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări cum? Veșnice? Cine este ca un foc mistuitor în universul acesta, frații mei? Dumnezeu, cine este ca niște flăcări veșnice? Care este acel foc veșnic? Dumnezeu. Și cum poți să stai lângă un foc veșnic? Adică în prezența unui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, slavă care se reflectă în râul vieții, ceva de nedescris, cum poți să stai? Biblia ne dă răspuns. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce strage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce se astupă urechea ca să nu audă cuvinte calomnioase, sudoase de sânge, cel ce își leagă ochii ca să nu vadă la televizor răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Întrebare noastră. Cine vor fi aceia care se vor afla în mijlocul focului veșnic? Cei mântuiți sau cei pierduți? Cei mântuiți. De ce? Pentru că acești mântuiți, care stau acum în mijlocul flăcărilor veșnice. Cine poate să stea în mijlocul flăcărilor? Nu am citit din aur? Cine poate să stea lângă un foc mistuitor și lângă niște flăcări veșnice? Cine? Aceia care nu s-au închinat fiarei. Aceia care și-au legat ochii, și-au stupat urechile, care n-au luat mită. Oamenii în viața cărora a lucrat un alt foc, focul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, formând, așa cum spuneam de dimineață, un caracter asemănător cu al Domnului Hristos. Acești oameni, lipsiți de păcat, vor putea să stea în cele din urmă, în mijlocul focului celui veșnic. Avem un exemplu în lumea noastră când odată s-a întâmplat așa. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine este în mijlocul focului? Cel credincios sau cel necredincios? Unde sunt soldații babilonieni care au zvârlit în foc pe cei trei tine? Unde sunt? Uitați-i pe acolo. Sunt credincioși sau necredincioși? Sunt necredincioși. Unde sunt cei credincioși? Sunt în mijlocul focului. Pentru că sunt cu cine? Sunt cu Dumnezeu. Respectiv Domnul Iisus Hristos. De aceea, apostolul continuă sfaturile sale, să păzești porunca fără prihană și fără vină. Ce să păzești? Ce spuneam de dimineață că trebuie să faci? Să păzești porunca, dar nu la suprafață. Să păzești porunca fără prihană, fără vină la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, de împăratul împăraților și Domnul Domnului, singurul care are ce, frații mei dragi? Nemurirea și care locuiește într-o... Ce înseamnă focul veșnic? Ce înseamnă flăcări veșnice? Înseamnă o lumină de care nimeni nu se poate apropia în stare de păcat. De a spune că niciun om nu l-a văzut, pentru că nimeni nu poate să-l vadă și să trăiască în slava lui. Numai aceia care vor fi mântuiți. Biruitoare fiare. Însă, sunt câteva întrebări la care vom încerca să răspundem acum. Ce este totuși mistuirea? Ce este mistuirea? Spune că i-a mistuit. Maleași, capitolul 4. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Ori mai mi-a dat un pasaj inspirat. Rădăcina este, dar cred că îl știți, rădăcina este diavolul. Și ramura, toți, care l-au urmat, fie îngerii lui, fie cei nemântuiți. Va veni ziua aceea când va arde și rădăcină și ramură. Iar voi cei mântuiți, partea a doua a textului, versetul 3, iar voi cei mântuiți, ce veți face? Le spune, veți călca pe cei răi ca pe cenușă. Adică nu vom călca așa prin vâlvătăi pe acolo? Nu, spune, veți călca pe... Este o imagine figurată. Adică cum vor fi cei răi? Nimic. Apocalips 20:9 Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care a mistuit. Știți, după 1000 de ani, toți nemântuiții înviază, Satan zice, haideți fraților să cucerim cetatea, însă Biblia spune că atunci când au făcut gestul acesta, un foc, i-a mistuit. Ce înseamnă i-a mistuit? Spunea Domnul Hristos o parabolă pe vremuri, parabola semănătorului. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Întrebare, ce s-a întâmplat cu semințele în urma trecerii păsărilor pe drum? Câte au mai rămas? Bine, nu mă întrebați, că, frate pastor, dar nu spune Biblia. Păi nu spune Biblia, dar pe drum ce mai rămâne după ce trec ce un câr de ciori? Nimic nu mai rămâne, evident că nu mai... Ce înseamnă că i-a mistuit? Pentru că este același cuvânt grecesc. Au mâncat-o, au mâncat-o, păsările au mâncat-o, sau un foc i-a mistuit, este cuvântul catefagien, care înseamnă a devora, a consuma, a nu mai rămâne nimic. Când Biblia spune că a căzut un foc din cer și a mistuit, vorbește despre faptul că nu mai este nimic în urma focului respectiv. Păi, dar ce produce focul acela? Ce înseamnă focul acela? Iată, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Ce este moartea a doua? Îngerul a spus, Satana este rădăcina, copiii lui sunt ramurile. Acum ei sunt mistuiți, rădăcine și ramură deopotrivă. Au murit de o moarte veșnică. Ei nu vor mai avea parte vreodată de înviere, iar Dumnezeu va avea un univers curat. Scrieri Timpurii, pagina 294-295. Ce înseamnă moartea veșnică? Sau moartea a doua? Este moartea din, sau starea din care nimeni nu mai vine vreodată înapoi. Mistuirea, ca și semințele care au fost ciugulite de păsări și n-a mai rămas nimic de ele, mistuirea acelui foc care va cădea de la Dumnezeu, înseamnă că nu va mai rămâne absolut nimic. Înseamnă moartea a doua, de unde nici o ființă care a suferit-o nu se mai întoarce vreodată în istoria universului nostru. Însă avem totuși o problemă. Avem această expresie care ne încurcă. Până aici am înțeles. Dumnezeu este foc mistuitor. Oricine are păcat față în față cu Dumnezeu dispare. Deci focul. Nu-mi închipuiesc că Dumnezeu a luat așa niște cărbuni. Era ziua aceea a Sodomei. Domnul a luat niște cărbuni și i-a aruncat așa și niște foc. Mai pune și pe Sodoma, mai pune câțiva și pe Gomora. Frații mei, cine este focul mistuitor? Adică ce s-a întâmplat cu cetățile acelea? Cu cetățile acelea s-a întâmplat cam așa. S-a retras harul lui Dumnezeu și păcătoșii au rămas expuși cui? Slavei lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă focul. Știți cum imaginez lucrul acesta? Presupun că sunt în camera aceasta și dincolo, într-o altă cameră, este un leu. Iar între noi este un grătar mare de fier. Spuneți-mi, vă rog frumos, în mod normal, ca om, ar trebui să mă tem de leu? Copiilor, voi vă temeți de lei, de un leu? V-ați teme de vreun leu dacă ar veni aici? Vai de mine! Ai o frică de leu, da? Dar faptul că sunt barele acelea de metal, ce se întâmplă? Îmi dau o siguranță. Doar atât, să nu prea mă apropii de ele. Vreun răget, vreo labă aruncată prin, nu-i problemă. Doar să nu mă apropii. În rest, n-am nicio problemă. Dar, frații mei, dacă dintr-o dată și fără de veste, barele de fier se ridică și stau față în față cu leul, ce se întâmplă? E mai și flământ. Aceasta se întâmplă. Nu este vorba de focuri, de nu știu ce. Este vorba de expunerea păcatului în fața lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este față de păcat ca un ce? Ca un foc mistuitor. Asta păcatul în fața lui Dumnezeu dispare cu acela care îl păstrează, cu acela care îl expune, cu acela care îl trăiește. Aceasta înseamnă. Iar expunerea păcătoșilor în frunte cu diavolul, în fața acestei slave a lui Dumnezeu, înseamnă mistuire, înseamnă distrugere de ființă, înseamnă moartea a doua. Asta spune Biblia. Însă ne confruntăm cu această expresie. În vecii vecilor și zi și noapte. Ce înseamnă lucrul acesta? Că nu se armonizează deloc cu ce am spus până acum. Este mai degrabă o concepție pe care o găsim în alte biserici, unde se consideră că există iad veșnic, unde se spune că și Domnul Hristos în Luca 16 a vorbit despre iadul veșnic, adică acolo unde bogatul s-a dus în iad, iar săracul s-a dus unde? În sânul lui Avram. Și ce se întâmpla cu bogatul? Îi frigeau buza în iad acolo, că îl tot învârtea la rotisor, știți master cine, și tot striga după apă la săracul Lazar. Deci și Domnul Hristos a vorbit despre iad. Și Biblia vorbește despre iad, adică despre în vecii vecilor, zi și noapte, în iazul de foc, în iad, acolo se vor prăji la infinit cei necredincioși, cu mama mea acolo, iar eu stau frumușel în cer și mă bucur o veșnicie cu Dumnezeu. Asta vrea să spună Biblia? Bine, dar spune Biblia așa. Și cum rezolvăm această problemă, dragii mei? Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și negru pe alb vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 14:11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei și oricine primește semnul numelui. Cum înțelegem? Cum armonizăm lucrul acesta? Am înțeles până acum că Dumnezeu, ca foc veșnic, ca flăcări veșnice, slava lui Dumnezeu mistuie păcatul sub toate formele sale. Că în fața lui Dumnezeu păcatul înseamnă dispariție, atunci când harul nu mai există, atunci când se toarnă mânia lui Dumnezeu neamestecată. Și am înțeles că aceasta este pedeapsa celor neascultători, inclusiv a diavolului și a angelor săi. Am mai înțeles de asemenea că atunci când se va întâmpla treaba aceasta, va fi mistuire, adică nu va mai rămâne nimic, cenușă, adică absolut nimic. Și totuși stăm față în față cu texte care ne vorbesc despre perpetuarea la nesfârșit a chinurilor, a angoasei, a nenorocirilor, într-un foc veșnic, într-un iad veșnic și așa mai departe. În vecii vecilor avem această expresie aion, o aion, în limba greacă, iar în limba ebraică olam, în vecii vecilor. Avem și noi expresie, știți, uneori zicem să trăiești veșnic. Știți cum în Biblie cine a folosit expresia veșnic să trăiești, împărate? În Daniel, astrologii, i-au zis cui? Lui Nebucadnețar. Ce înseamnă să trăiești veșnic? Dacă eu m-aș adresa cuiva, frate, să trăiești veșnic. Nu în concepția adventistă, pentru că noi folosim corect această expresie, cu sensul să trăiești, ci pe stradă, să trăiești veșnic, Ioane. Știi ce înseamnă în limbajul nostru? Să trăiești cât mai mult. Cât mai mult. Îți doresc să trăiești cât mai mult pe pământul acesta și să fii sănătos și să duci viața la 90 de ani, la 100 de ani, dacă poți și la 110, poți să te duci până la 110. Aceasta este o expresie pe care o folosim noi. Ce înseamnă aion o aion? Și aceasta este cheia problemei noastre. Și acum vă rog frumos, hai să descuiem. Oamenii care au studiat mai mult au descoperit sensul real al acestei expresii aion, veci, în vecii vecilor. Și iată ce se spune. La plural, cuvântul aion înseamnă o lungă perioadă de timp, dar limitată. În particular, aion, în sensul acesta, semnifică timpul de viață al acestei lumi. Și lucrul acesta, deoarece lumea noastră are un început, creația, și un final, un sfârșit. Suntem deci confruntați cu faptul remarcabil că în Biblie același cuvânt, aion, indică două direcții care, în modul cel mai profund, sunt total opuse. Sunt în antiteză unul cu celălalt, și anume, eternitatea lui Dumnezeu și efemeritatea lumii noastre cuprinsă de păcat. Să traducem. Când expresia în vecii vecilor, aion o aion, este pusă în dreptul creației, înseamnă că este vorba de limitare, indiferent cât de lung ar fi timpul acesta, dar este un început și un sfârșit. Lumea noastră are un început și un sfârșit? Ce zice Biblia? La început. Păcatul are și el un început? Ioan 8:44. Voi îl aveți pe diavol drept tatăl vostru, care de la început. Când început? Care început? Atunci când s-a răzvrătit. Cu alte cuvinte, când se pune această expresie asupra unei creații, fie că este vorba de o persoană sau de o colectivitate, de un imperiu, se vorbește despre o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, cât este timpul existenței acelei persoane sau acelei colectivități, însă limitată. Limitată în timp. Adică Imperiul Babilonian a durat de la până la. Imperiul celălalt a durat de la până la. Adică aion, o aion. În vecii vecilor. Sau, pentru viața mea, pentru viața mea de 70 de ani, se poate spune așa, aion, o aion, în vecii vecilor. Adică am trăit viața de la anul nașterii până la anul morții. Însă, când aceeași expresie se așează peste Dumnezeu, sau peste lucrurile lui Dumnezeu, înseamnă că vorbim despre în vecii vecilor cât? Atât cât este Dumnezeu. Și cât este Dumnezeu? N-are nici început Și n-are nici sfârșit al zilelor. Adică reușim să înțelegem toată problema aceasta? Când se spune în vecii vecilor, pentru creație, înseamnă de aici și până aici. Nu contează cât. Dacă, de exemplu, Dumnezeu ar spune, frații mei, vreau să vă spun că din considerente oarecare, voi mai întârzia venirea mea încă 1000 de ani. Să zicem că este la nivelul de idee așa. Încă 1000 de ani adăugați la planeta aceasta ar fi o problemă pentru Dumnezeu? Nu, dar pentru noi. Poate, sigur că am fi frustrați ca ochii noștri să-L vadă pe Domnul Hristos, dar ne-am trăit viața, am încheiat. Însă, ce înseamnă încă 1000 de ani la pământul acesta? Dacă nu sunt 6 sau 7 sau 8 sau 10, putem vorbi despre aceeași problemă. Indiferent cât ar fi de lungă existența acestui pământ, avem un început și avem un sfârșit. Aion o aion. Astfel că Biblia spune foarte clar despre păcat, păcătoși, dispariția lor este cum? Aion o aion, veșnic. Iar Dumnezeu continuă să rămână aion o aion, adică în vecii vecilor. Însă n-am terminat, încă nu este clară problema. Pentru că revenim la această întrebare de la început. Este corect ca un om care a făcut răul 60 de ani, 70 de ani să sufere miliarde și miliarde de ani? Eu vă spun că nu cred că. Eu în fața Domnului a spune, nu este corect. Nici dacă mii de ani a făcut treaba aceasta, nu este drept. Nu este logic, din punctul meu de vedere, ca o ființă care a furat o găină să stea la închisoare o viață întreagă. Nu este corect. Nu văd lucrul acesta corect. Însă întrebarea este, moartea a doua este instantanee sau nu? Doi inculpați stau în fața acestui judecător. Unul a trecut pe roșu și a comis o crimă, deci a ucis pe cineva. Altul a trecut tot pe roșu, dar n-a omorât pe nimeni. Iar judecătorul îi condamnă pe amândoi la scaunul electric. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă ați fi în sală, ați considera că este justă, că este dreaptă, că este corectă hotărârea judecătorului sau nu? Nu! Nu poți să condamni un om care a omorât un alt om la scaunul electric și pe un om care n-a făcut nimic tot la scaunul electric. Trebuie să fie o diferență. Iată ce spune Biblia aici, despre moarte instantanee sau nu. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi și el bătut. Dar cum? Cu puține lovituri. Cui s-a dat? Mult. Îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat? Mult. Îi se va cere... Există o justiție divină în Biblie? Vorbește Biblia despre o justiție a lui Dumnezeu? Despre o corectitudine în actul justițiar al lui Dumnezeu? Da. De asemenea, se spune în Apocalipsa 20 că morții au fost judecați fiecare după faptele lor și vor fi răsplătiți fiecare după faptele lor. Dumnezeu nu va nimici așa. Vine acea și încheie cu sala asta. Nu, frații mei. Problema este individuală. Fiecare, fiecare, fiecare. După faptele lui. Însă cum înțelegem această problemă? O înțelegem printr-o sărbătoare vechi iudaică. Se numea Sărbătoarea Judecății. Yom Kippur era ziua ispășirii. Când parte din ziua ispășirii era dedicată acestei slujiri prin doi țapi. Un țap era luat și jertfit. Ce însemna jertfit? Însemna că era jertfit în numele Domnului. Celălalt țap, rămas viu, avea un rol determinant. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Unde erau duse păcatele celor care se pocăiau în ianuarie, în februarie, în martie, în aprilie, în iunie, până în octombrie, când era sărbătoarea aceasta în ziua 10 a lunii 7? Unde? Erau slujite de preot și unde erau duse? Aruncate sau puse asupra sanctuarului, care ce se întâmpla cu el? Era profanat, era întinat, mânjit de păcatele mele și ale dumneavoastră. Mă rog, ale dumnealor din vremea respectivă. Întrebare. Toți iudeii credeți că își duceau păcatele? Nu? Nu. Bun. Atunci, când marele preot ieșea din sanctuarul mânjit de un an de zile de păcate, el ieșea de acolo, Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, preotul să aducă țapul cel viu, Aron să-și pună mâinile peste capul țapului cel viu și ce să facă? Să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările de lege prin care au păcătuit. Să le pună asupra țapului și apoi ce să facă cu el? Să le zgunească printr-un om în pustiu. Țapul acesta va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pustiu. Erau așezate toate păcatele lui Israel acolo? Nu! Numai ale acelora care de-a lungul anului, prin mărturisire, puseseră pe cort. Păcatele celor mărturisiți erau puse pe țap și trimise în pustie. Unde rămâneau celelalte păcate? Asupra fiecăruia. Frate, rămâi cu păcatul, nu l-ai mărturisit anul ăsta, rămâi cu el. Și dumneata frate și dumneata soră, nu vorbesc despre dumneavoastră, cum înțelegeți. Eu sunt cu mintea atunci și acolo. De asemenea, avem o problemă foarte serioasă. Domnul spune, cine nici măcar în ziua 10-a lunii a 7-a nu-și va mărturisi păcatele de un an de zile, să fie cum? Nimicit din mijlocul poporului. Așa se face că Biblia vorbește despre faptul că vor fi unii oameni pe pământul acesta care își vor purta singuri păcatele atunci când ei vor fi mistuiți. Cine vor fi aceștia? Sunt cei care n-au apelat niciodată la sanctuarul din ceruri. De asemenea, unul va purta păcatele lui și ale tuturor acelora care și-au mărturisit păcatele și au fost iertați. Și sunt acum în cetatea lui Dumnezeu. Câteva paragrafe. Prin mulțimea nelegiurilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, e vorba de Lucifer, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie, același cuvânt, catafagetai, și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei care te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi cât timp, frații mei. Niciodată. Dar cum? Suntem în timpul celor 1000 de ani. Apoi am văzut niște scaune de domnie și cum Iisus și sfinții răscumpărați s-au așezat pe ele și sfinții au domnit ca împărați și preoți ai lui Dumnezeu. Hristos împreună cu poporul său i-a judecat pe morții cei răi, comparând faptele lor cu cartea statutară, care? Cuvântul lui Dumnezeu. Și hotărând fiecare caz după faptele făcute în trup. Atenție! Ei, cine? Sfinții, împreună cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Au hotărât apoi pentru cei răi cât timp trebuie să sufere, adică după faptele lor. Și lucrul acesta a fost scris în dreptul numele lor în cartea morții. Unde sunt oamenii aceștia în timpul în care se face judecata? Sunt morți. E timpul celor 1000 de ani. Satana și îngerul lui au fost de asemenea judecați de Iisus și de sfinți. Pedeapsa lui Satan urma să fie cu mult mai mare decât a acelora pe care i-a amăgise. Suferințele lor avea să le depășească într-o măsură atât de mare pe acestora din urmă, încât să nu suporte nicio comparație. După ce toți aceia pe care i-a amăgise vor fi pierit, el urma să trăiască încă și să pătimească mult mai mult. Este instantanee moartea a doua sau nu? Nu. Nu. Nu este, este funcție de vinovăție. Nu este instantanee. După ce spune Biblia, toți vor fi pierit, el va continua încă multă vreme. Adică, ne întoarcem la expresia, cât timp va arde? În vecii vecilor. Adică, atâta timp cât au hotărât cine? Domnul Hristos și sfinții. Satana se avântă în mijlocul urmașilor săi și încearcă să împingă mulțimea din acțiune după 1000 de ani, dar foc de la Dumnezeu din cer este aruncat ca o ploaie asupra lor și oamenii cei mari și cei puternici, nobili și cei săraci și nenorociți, toți sunt mistuiți la oaltă. Am văzut că unii erau cum? Nimiciți cu repeziciune, în timp ce alții sufereau mai mult timp, erau pedepsiți după faptele lor făcute în trup. Mai multe lovituri, mai puține lovituri. Unii ardeau multe zile la rând și atâta vreme cât exista, fiți atenți ce spune aici, m-a prăbușit afirmația aceasta, și atâta vreme cât mai exista o parte din ei nemistuită, tot simțământul suferinței va rămânea. Mă opresc puțin. Frații mei, nu știu cum va fi arderea aceea, căci nu va fi ardere de foc, va fi arderea care este produsă de slava lui Dumnezeu și de păcatul față în față cu slava lui Dumnezeu, fără har, fără nimic, nu știu ce fel, dar însă Biblia spune că atâta vreme cât din cineva, dintr-o ființă omenească, mai este ceva nears, neconsumat de slava aceea, de focul acela, ce se întâmplă? toată suferința este încă simțită. De regulă, atunci când sunt arsuri de peste 70, 80, nu știu, cedează inima, cedează organele vitale. Însă mi s-a părut foarte interesantă chestiunea aceasta. Păi dacă ard așa la cap, după aia nu mai știu, mă prăbușesc și pot să ard. Frații mei, câte vreme mai rămâne ceva nemistuit dintr-o ființă, încă se simte durerea, se trăiește durerea, nu știu ce înseamnă, credeți-mă, nu știu. Știți unde vom învăța treaba aceasta, dar nu astăzi. La suferința din Ghetsemani, acolo s-a trăit experiența morții a doua. Îngerul a spus, viermele vieții nu va muri, focul lor nu se va stinge atâta timp cât mai există chiar o fărâmă minusculă din ei și care să se hrănească. Satana și îngerii lui au suferit mult timp. Satana a purtat nu numai povara și pedeapsa cuvenită pentru propriile păcate, dar și păcatele celor mântuiți care fusese răpuse asupra lui. El este țapul purtător de păcate și el va trebui de asemenea să sufere și pentru ruina pe care a dus asupra sufletelor. Apoi am văzut că Satana și toată oștirea celor răi fuseseră mistuiți în vecii vecilor. Și dreptatea lui Dumnezeu fusese împlinită. Toată oștirea îngerească și toți sfinții mântuiți au spus cu un glas puternic, amin. Îngerul a spus, Satana este rădăcina, copiii lui sunt ramurile. Acum ei sunt mistuiți rădăcină și ramură deopotrivă. Au murit de o moarte veșnică. Ei nu vor mai avea parte vreodată de o înviere, iar Dumnezeu va avea un univers curat. M-am uitat apoi și am văzut cum focul care îi mistuise pe cei răi ardea resturile și curăța pământul. Ce fac ultimele acțiuni ale slavei lui Dumnezeu cu pământul acesta? Ce fac? Curăță și pământul. Și va fi un pământ nou și un cer nou. M-am uitat iarăși și am văzut pământul purificat. Nu mai exista nici măcar o urmă a blestemului. Scoarța crăpată neuniformă a pământului arăta acum ca o câmpie întinsă netedă. Întregul univers al lui Dumnezeu era curat și marea luptă s-a încheiat pentru totdeauna. Unde sunt cei răi? În care i-ați pus la rotisor? Unde vor fi? Care vecii vecilor? În care zi și noapte? Atât cât le-a fost dat. În timpul acela, dat lor, mai puține zile, mai multe zile, mai mult timp, s-a numit în dreptul fiecăruia, în vecii vecilor, în zi și noapte, adică în timpul dat lor de chin, se numesc zi și noapte, mai mult sau mai puțin. După ce s-a încheiat timpul de chin și după ce slava Domnului a consumat păcatul, slava Domnului a consumat și restul și a curățat pământul, iar acum avem ce, frații mei? E finalul. Ce avem? Un cer nou și un pământ nou. Nu mai există vreun iad, nu mai există vreun iaz, nu mai există foc, nu mai este nimic. Există doar un singur lucru, pe care îl rezumăm prin întrebarea aceasta. Pentru ce ne pregătim, frații mei? Pentru focul cel veșnic sau pentru viața veșnică? Dați răspuns acum. Dați-l acum, că acum știți. Pentru ambele. Fie că vorbim de focul cel veșnic ca fiind flăcările cele veșnice, unde se spune cine va sta lângă flăcările veșnice, sau viața veșnică, este același lucru, înseamnă a sta în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Pentru asta ne pregătim. Focul cel veșnic în concepția populară înseamnă cu totul altceva. În concepția biblică înseamnă a sta lângă Dumnezeu, a sta cu Dumnezeu, a sta pe tron lângă Dumnezeu, dacă vreți, conform cu Apocalips capitolul 3, versetul 21. Și cine vor fi aceia care vor sta în focul cel veșnic și în mijlocul lui cei mântuiți? Să ne ierte bunul Dumnezeu, frații mei, să luptăm în viața aceasta, pentru ca să stăm într-o zi în mijlocul focului veșnic, în mijlocul flăcărilor veșnice și să avem parte de viața veșnică pentru totdeauna împreună cu Mântuitorul nostru. Este chemarea Lui dragă pentru toți cei care suntem prezenți aici și pentru toți oamenii planetei acestea. Spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Noi suntem obiectul dragostei Lui. Cred că ar merita să luptăm pentru ca într-o zi, cu copiii noștri, cu părinții și cu bunicii noștri, să locuim în mijlocul flăcărilor veșnice. De aceea am spus, niciodată, mamelor, să nu spuneți că Domnul va arde copiii cu flăcări, pentru că Domnul nu arde cu flăcări decât păcatul și acela care rămâne în păcat. Dumnezeu să ne ajute în călătoria vieții noastre, pe fiecare pe unde ne vom duce existența, și să ne ajute El să ne întâlnim acolo, acasă, în mijlocul flăcărilor veșnice, în mijlocul focului veșnic, acolo unde slava lui Dumnezeu se reflectă în râul vieții, acolo unde vor fi biruitorii fiarei și ai coanei și ai numărului numelui ei, acolo unde vom trăi o viață veșnică, aion o aion, în vecii vecilor, adică atâta timp cât va trăi Dumnezeu.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.